reģiona notikšanas, diskusijas, postpīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauts. Ētirā Latgulas stunde.
Vasali Latgulas stundī pie mikrofona Tenis Bikovskis. Jaunajā 2025. Godā esam nūdzēvoši jau gondreiš trejis mieņešus. Geopolitiski vātrains laiks, kai orpus Latvijas pori okeānam, tā arī pie mūsu, tepat Latvijā, Latgulā. Tuvojās pašvaldību vēlēšanas, kas ar mediju dīnas kortēbā i sociālūs mediju informācijas plūsmā, arī īnas viļņošanūs i jaunas vāsmas. I par to, kai jau nūtikušīs, i vēl tikai gaidamīs ītekmēja procesus. Par to tad šodien raidījumā runosim ar žurnālistim. Bet raidījumu, ka īros cīsoksim ar reisu izskatu citos aktualitātes Latgulas reģionā. I tamā nedēļī, ko sagatavījusi Maija Upeniece.
No trešdienas 19. marta Krīvejas i Baltkrīvejas rūbežu Latvejas rūbežpunktos Pāternīki Kroslovas novadā i Grebņevai Terehova Ludzas novadā drēkš šķērsot tikai ar automašinom. Tūs aizliegs šķērsot kojumu vai ar velosipedu. Tā īto nedēļu nūlēma vaļdēba. Tū pīprasīja vaļas rūbežsardze pēc tam, kod svādiņas vairokam stundam bija slāgts Pāternīku rūbežpunkts, kab nūvārstu īspiemu nalakumēgu rūbeža šķērsošanu. Jo pie rūbeža pamanīja daudzu personu pulciešanos. Par rūbežpunktu daļēju sliekšanu nulams ģeopolitiskos situācijas dēļ, jo jau 4 gadus Latvijā ir hibridkara apstokļus ar Krīveju un Boltkrīveju. Ītamā laikā no rūbeža nalikumēga šķērsošanas ir atturāti apmēram 30 tūkstošus cilvēku. Bet vienkāršotu elektroniskos rindas risinojumu iz Latvijas rūbeža ar Krīveju un Boltkrīveju Planots īvīst da maja beigom, tai aģentūra Eleta sacīja satiksmes ministrejas porstovi. Sokotni elektronisku rindu bija planavots īvīst da pagojušo goda beigu, pēc tam da ito goda marta. Nievka bīvīstu elektronisku rindu saskaņošanai nūdūti grūzējami Latvijas vaļas rūbeža likumā, īstrodis procesā ir divi saistēti nūtiekumu projekti. Sokta rokādes ceļu izbūve pūsmā Priču azaru Augšdaugavas novadā, kas ir viens no noslādzūšajiem infrastruktūras izbūves pūsmim iz Latvijas Boltkrīvejas rūbeža. Rokādes ceļu savīnos jau izbūvātos rūbežu infrastruktūras pūsmus, kas nodrūšinos naportrauktu rūbežsorgu kustēbu, operatīvu rēģiešanu i rūbeža kontroli. Tā aģentūra Eleta nūrodēja valsts nakustamu īpašumu porstovi. Rokādes ceļu kūpējas garums ap Priču azaru ir aptuveni 4,3 km, kā arī paredzēta laivu pīstotnis izbūve no azara krosta. Vēl ap Priču azaru ir Daugavas pūsmā planota patruļceļa izbūves vairākai 16 km garumā i pīci tilti, kab rūbežsargi varētu tikt pori upēm i grovim. Būvdarbus planavots pabeigt ito goda laikā i darbu aptuvenos izmaksas ir vaira nekai 3 miljoni eiro bez PVN. Latvijas Boltkrīvejas rūbeža žūga izbūvis darbi 145 km garumā ir pabeigti jau pagojušo goda jūlī. Latvijā dzīvojušajiem Krīvejas pilsoņiem no 24. Mārta līdz 24. Apreļa būs jozareģistrē vaļas valodas zinošanu porbaudē Eiropas Savienības pastāvīgo īdzīvotoja statusa pīprasēšanai. Tā jūtardi nulēma vaļdēba. Pagojušos vosoras vidā spākāstojas imigrācijas likuma grūzējumi, kas paredz pīnokumu Krīvejas pilsoņiem daito gada 30. Juņa īsnīgi dokumentus Eiropas Savienības pastāvīgo īdzīvotoja statusa pīprasēšanai. Personam jo iesniedz arī apliecinojums par sekmīgi nokārtotu valsts valodas porbaudi, ja valodas zinošanas tāpat kā itam tiks prasētas personam vecumā da 75 gadiem. Izglītības i zinotnes ministrija ir norodījusi, ka valsts valodas porbaudis pastāvīgos uzturēšanos atļaujas īģiošanai jokortoja vairāk nekā 2400 Krīvejas pilsoņiem, idei tam to ir nokārtojušas 520 personas. Trešdien sociās kandidatu sarakstu īsniegšanā 2025. Gada pašvaldību vēlēšanām. Latgulas vēlēšanu apgabalos gan vēl nav īsnīgs neviens saraksts. Kandidatu sarakstu īsniegšanā turpinosies 8. Apreļa, bet pašvaldību vēlēšanas notiks 7. Juņī. Sasdiņa svādiņa 22. 23. Martā Ludzas ir Rēzeknis novadā notiks zemesardzes 3. Latgulas brigādes 32. Koņīku bataļona zemesorgu militaros mocēbas. Iedzīvotojiem Ludzas novada Pildes Kursovas Mērdzenis pogostūs, ir Ēzeknis novada Kaunatas Čornais Estoļerovas pogostūs, jo jam vērāka mociebu laikā porsavītosies militaro tehnika, karavērī, zemessorgi ar strieļnīku īrūčim, i uzdevumu veikšanai tiks izmantota arī mociebu municija, i kaujas imitācijas leidzekļi, kas radēs trūksni, bet nekaidā veidā neapdraudās cilvēku veselību i dzēvēbu. Nokušajā ūtardiņā, 25. martā, ap 5. vokorā, iz A12 šosejas pie Zilupis apveceļa notiks akcija Beidzam barot loci, kuras laikā tiks pīprasēt ekonomiskū saišu saraušanu ar Krīveju Boltkrīveju. Akcijas iniciators uzjēmies Joņs Stars atzēmēja, ka akcijas mierķis ir aicinot sabīdrēbu i politiķus aktīvo kreikotīs Latvijas aizsardzības stiprinošanā.
Latvijas radio ēterā Ņu Latgulas stuņģe.
Par aktuālu aizvadietojos jauno goda nu jau treis, gandrīz treis mieņešūs, austrumu pīrūbežā, Latgolā, Daugavpilī, par plānu pīrūbežas attīstībai, par gaidamajam pašvaldību vieļēšanam, i par to, kai tad ir vai nav sazarūsieši politiki. Kas nūteik mediju jūmā Latgolā par drūšības situāciju i par arī citom reģionu aktualitātam, tad šudiņ runosim ar nu, Latgolas nokušīm žurnalistim. Piemēram, Latvijas radio Latgolas studijā Katrīna Karzubova, TV3 ziņu korespondente žurnāliste. I attolunotim īsim dazasliegušīs Ivo Leitāns, Latvijas televīzijas raidījuma, pietnīcisko raidījuma de facto žurnālists, kā arī Anģelika Litvinoviča, žurnālistikas studente, kurai šūbreit praksī pietnīciskos žurnālistikas centrā Rebaltika. Sveicināti, kolēģi!
Sveicināti!
Varbūt sūksim ar... Tu, kas tad jūsim pēc pošu tādiem personīgiem novārojumiem par itīm gandrējuši treis mieņišim, šogada treis mieņišim Latgolā, kur ir tī tādi būtiskokos aktualitātis?
Nu, es sacētu, ka jau aizvadiet to godā izskaņā janvarī cīži daudz diskusēju arī politiskajā vidē bija par austrumu pīrūbežas attīstības plānu. Es gan satīkūtu mārus vīteju novadu par to daudz dzirdēju arī valdībā šis dokuments tika pieņemts, bija kritika, bija arī labas lītas, bet, nu, es sacītu, te ir vīna toda līta, ne ūtro, protams, pēc tam, ko Trumps ir stojījis pie ASV vadības roļi, ņemot vārā visu to, kas noteik, nu, tas satraukums par to, kā dzīvot austrumu pīrūbežā, cik drūši, cik uzticami, tis, es varētu sacīt, ka ir pieaudzis. Es to redzu arī pēc saviem draugiem paziņojumu, kas otite dzēvoja. Nu, jī varbūt kā jūki izmet, bet nu, moš man vādzētu gultu izpagrobā iznest. Ir kā jūks, bet nu, es pirms tam kodu laiciņu jau nabeju todus.
Anželika, kas tev līkās Latgulā tāds būtisko, kā jūs šūgat?
Nu jā, pilnīgi piekrītu, ka tas, kas notiek šodien globāli, tas, kas notiek ar Trumpu un kas notiek ar Ukrainu, tas laikam ir ziņu galvenajos virsrakstos un laikam mēs arī katrs vairāk uz to koncentrējamies. Un,
jo tas ir Latgalu konkrētok.
Jā, jo tas arī tiešā veidā ietekmē arī Latgali, bet ja tā skatāmies... kas notiek Latgalē, jo īpaši Daugavpilī, nu mēs redzējām Ukrainas atbalsta mītiņu, kur piedalījās tikai divi cilvēki no domes, un tad mēs redzējām arī tā saukto Masliņicu, kas vispār nepieder Latvijas svētkiem un Daugavpilī.
Tu par Daugavpilī runājām?
Jā, jā, Daugavpilī notika šis pasākums tajā pašā dienā, kad Rēzeknē notika Boņuks, un tas liekas diezgan simboliski, jā, paskatīties kas kam ir svarīgs. Un jā, var novērot, ka ļoti aktivizējas politiķi Daugavpilī, Latgalē, arī sociālos mēdījos. Un jā, vienkārši vērosim, skatīsimies noteikti būs... No vienas puses gribētos teikt sīvu cīņu, bet no otras puses mēs gan jau vēlāk to padiskutēsim, ka tomēr tur arī daudzas partijas, kas izlieks par kaut kādu tādu šķietamu opozīciju, patiesībā nemaz nebūs tāda. Tāpēc, jā, viss turpinās kaut kāda globālā turbulence un tas, protams, arī ietekmē to, kas notiek Latgalā un Daugavpilī. Kaut arī Daugavpilī vietējie politiķi patiesībā izskatās vispār nav satraukti par, piemēram, Trumpa retoriku.
Ivo?
Jā, nu es šogad tā sagadies, ka es laikam vispār šogad vēl neesmu bijis daudz Latgalē. Es pēdējo reizi biju tieši pagājušā gada beigās uz Ziemassvētku laikā, jā, biju Daugavpilī. Bet līdz ar to man tādas, nu tā kā no iekšienes pašam tādas personīgas sarunas, nu cik dzirdētas ir, tad tādas neatkārtošos, nu kur minēja kolēģis, bet ja tā godīgi, piemēram, par šo pierobežas plānu, es tagad ar interesi arī lasīju, ka tas bija tematos pieteiktojas, ko mēs varētu apspriest, nu, viņš īsti pamanīts, teiksim, tā Rīgā, nu, vismaz kolēģi vidū neesmu dzirdējis, ka būtu pamanīts, ka vispār ir šāds pierobežas plāns, ka tas būtu kaut kā mediju virsrakstos, kas sarunās un tam līdzīgi. Tas ir tāpēc visai pieļauj arī zīmīgi un simptomātiski, ka šī Latgalē aktualitāte Rīgas līmenī vispār netiek nekā izcelta. Nu, nu es arī nemanīju, ka to ļoti izcelta kaut kā atsevišķi, varbūt tas bija ļoti gada pašā sākumā, ka nu, no, teiksim, valdības pārstāvjiem politiķiem ar kādām amatpersonām.
Bet 14. Janvāri ministru kabinetā apstiprinošu viedos administrācijas reģionālos attīstības ministrijas izstrodotu sadarbībā ar ministriem šo plānu un kūpumā šīm 50.
Tas bija preses relīze tikai, viena preses relīze, ja viss nekā
Jā, bet te summa ir 644 miljoni. Nu, protams, tā summa ir katastrofa porvaldība centru celtniecība, dažādas citas drūšības aktualitātes, kuras jau, nu, ne pirmo gadu ir aktīvas, bet tad divo saka, ka par to tā ir Rīgā, tā ir mazoka.
Nē, nu, tāpēc, ka Rīgā bija aizņemta valdība ar restartēšanos un tālīdzīgām lietām, un šis, protams, visas, ka tādas detaļas nomāca kaut ko, nu, tādā ziņā, ka tas būtu Rīgā izcelts vai ka kāds būtu tāpat viedās administrācijas ministrija vai iekšlietu ministrija būtu tieši par šo plānu kaut kā nākuši un runājuši uz āru, nu es
jā, tiešām nemanīju
es arī to. Un, nu jā, tāpēc man tas, nu, tas, protams, tas notikums, kas ir, ko var teikt, mums ka ģeopolitika skar Latgali, bet nu tikpat labi, tur tiešām nevaram nodalīt Latgali Latviju vai skar nu, notikumi Baltijā namā un ap to.
Bet jūs jums...
Bet nu, tas, kas ir, protams, jā, nu, nu, kam es varbūt vairāk tā kā pasakoju, kas notiek, ir pašvaldība vēlēšana tuvums, bet nu, tur godīgi sakot, jā, es teiktu, ka, nu, teiksim, ja runāju par Daugavpili, es vispār neredzu nekādu intrigu, lielu, nu, pat nelielu, vispār nekādu intrigu es neredzu. Man nav, es vispār, manuprāt, mēs varētu, nu, ja tā ļoti ļauni pajokot, vispār atcelt tās vēlēšanas, jau skaidrs ir, kas tad notiks nopēc tajā jūnijā tajās vēlēšanās, kas būs. Un, nu, Rēzeknē tur vēl ir jautājumi, bet arī tur, man liekas, nav tāds, nu, no lielajām tā kā pašvaldībām.
Parunājam sēkāk par šom lītum, kurus jau, nu, jūsim kolēgi izskaņāja, tad gan šis pierobežas attīstības plāns, gan pašvaldību vēlēšanas, nu, pošim ir sanoj palasēt šo pierobežas attīstības plānu, nu, kā jūs to visu vērtējat un ko jūs par to sakot, Katrīna?
Nu, tas pirmais, kad es dzirdēju vispār par pierobežas attīstības plānu, bija, nu, kaut kādā novembrī, varbūt bija Latgales pierobežas mēris abraukuši pie prezidenta uz tikšanos, un pēc tam, nu, viens pēc otrā, nu, kurš sliktāk kaut kā varētu nokomentēt, visi bija diezgan neapmierināti, tiešām teica, ka tas plāns ir bez ambīcijām, ka viņš piedāvā visu to, kas jau ir, nu, ka to naudu var likt, bet tas nav tas, ko mums vajadzētu pēc pāris mēnešiem, tad bija atkal intervija ar ministri Bērziņu, viņa teica, ka ir runāts ar mēriem, ir iebildumi uzklausīti, tas dokuments ir uzlabots. Man grūti teikt, cik to iebildumu tika ņemts vērā tajā dokumentā, bet nu, tur ir trīs daļas, tur ir drošība, ekonomika, cilvēku resursi. Ja par to drošības sadaļu, es teiktu, ka diezgan normāli, tur būs jauni, kas nu tur, nu tā kā militārās noliktavas jaunas poligons un drošības, tā drošības sadaļa, es vēl teiktu, ir diezgan ok, man liekas, ja to visu realizēs, jā. Bet ja ir, teiksim, mēs runājam par šo cilvēku resursu sadaļu, kur ar domu noturēt cilvēkus Latgalē, nu tur ir piemēram tāds mēķis, kā integrēt Rēzeknes augstskolu RTU vai turpināt Daugavpils universitātes un Daugavpils slimnīcas darbu, vai tur piesaistīt 30 palīdzības personālus mediķiem. Tās ir lietas, kas puse no viņām jau ir izdarīta, puse jau notiek, un puse, manuprāt, nu, tādu būtisku izmaiņu nenesīs. Tur nav, teiksim, runāts, ka būs, nezinu, atbalsts tur privātpersonām, nu, kredītu saņemšanai mājokļu būvniecībai vai vēl kaut kam. Nu, līdz ar ko, teiksim, tā cilvēku resursu sadaļa, man liekas, ir bez ambīcijām, bez jauniem uzdevumiem, bez jauniem plāniem, nu, tur es neredzu neko tādu, kas varētu stipri uzlabot to situāciju. Par ekonomiku tur tā mazāk paskatījos, bet, nu, tas no manas puses, tas vērtējums, ja no drošības puses, ja to realizēs diezgan normāli, tur ir diezgan konkrēti darbi, tad no cilvēku, kā nodrošināt, lai cilvēki paliek Latgalē, nu, man liekas, tur absolūti nav. Nu, nekas jauns un nekas ambiciozs.
Anželika, ir sanojis šo dokumentu redzēt, kādu stavus pordumus?
Es varbūt ne tik daudz kā kolēģi, bet es esmu izgājis cauri. Nu, jā, ir jāpiekrīt, ka pirmkārt ir diezgan problemātiski, ka par to plānu ir diezgan maz runāts. Nu, tā medijos, un jā, tas valdības restarts varbūt to visu, un tas, kas notiek pasaulē, varbūt arī to tā, nu, panāca tādu efektu, bet tomēr, jā, ir diezgan tā tas vispārīgas, laikam, frāzes, kur ir diezgan grūti ieraudzīt kaut kādu, teiksim, izrāvienu vai kaut kādas tiešām reālus risinājumus, ko varētu ieviest, tāpēc, nu, es neteiktu, ka man izskatījās ļoti pozitīvi un ambiciozi, bet varbūt man vienkārši vajadzētu iedziļināties, bet tā no pirmā acu uzmetiena kārtējais plāns, laikam, tā varētu teikt, jā.
Ivo?
Jā, es tagad vienkārši mēģināju arī paralēli, kam es klausījos, sameklēt, kas par to plānu vispār ir bijis medijos, kur tas liels, un respektīvi googlējot austrumu pierobežas plāns, un es pats skatoties platformu, kurā mēs tagad atrodamies, kurā skan LSM portālā, nu, tur faktiski vairāk ir raksti par to, kā tur, nu, no novembra tur kaut kādi, ka ir izstrādāts, tad ir tāds kritisks raksts no Vidzemes plānošanas reģiona, ka austrumu pierobežas plāns patiesībā vairāk ir tā kā tāds tikai Latgales reģiona.
Interešu lobbyši.
Jā, jā, ka tur no Vidzemes ir tikai viena pašvaldība iekļauta. Un vēl sarkot tādu interesantu ziņu gandrīz gadu vecu no pagājušā gada aprīļa, kurā valsts prezidents solīja, ka plānots izveidot jaunu saimes komisiju austrumu robežas drošības un attīstības jautājumos. Un tad es tagad mēģināju sameklēt, vai ir tāda komisija vai apakškomisija izveidota saimā. Un es neatrodu, manuprāt, nav nekas tāds izveidots arī saimā par šo gadu. Tāpēc, nu, es, vienkārši, man liekas, tas ir kaut kā, nu, diezgan tomēr simptomātiski, ka šis ir tāds kārtējais, tāds, nu, sava veida it kā tāds PR pasākums, ka mēs runājam, ka nu, tik būs tāds plāns, bet līdz galam, teiksim, varbūt arī, varbūt tādā ziņā tas PR nostrādā, ka rekord Latgalē iedzīvotāji par to zina un mēdī par to interesēs un zina, ka tāds plāns ir, bet tas ir tā kā tiešām domāts varbūt spēle, nu vai ne spēle, vai, nu, teiksim, nu, tomēr saruna ar šo te Latgales auditoriju, ka mēs, nu, tā kā tāda psihoterapeitiski tāda, ka mēs par jums domājam, mēs par jums zinām, būs jums plāns, būs jums komisija, bet tā uz āru, tas, teiksim, no ārpas Latgales, tas neaiziet, vai Rīgā, tur, tā, nu, tas solījums par to komisijas izveidošanu, es arī nezinu, kā prezidents var apsolīt saimas vietā, ka būs, bet, nu, tas, laikam, bija runāts, ka tā varētu būt ideja, nu, šādas te komisijas nav, tad, teiksim, no Vidzemes redz ir kaut kāda kritika. Tas, man liekas, jā, ir diezgan, nu, es teiktu, tā skumji, ka šobrīd, kad mēs ļoti uztraucamies par valsts drošību kopumā un par līdzekļiem aizsardzībai, ka šis plāns ir kaut kāds, jā, paliek, nu, gan valdības nosīt visādu pārbīžainā, gan tagad ir citas problēmas, gan mums tur paralēli bija runas par to, kā mēs mazināsim birokrātiju un visu ko. Nu, tad jautājums, vai šie te solītie miljoni, simti miljoni, cik viņi tur bija, kas no viņiem paliek pāri, vai teiksim, tos kaut kas neskar, vai viss, kas tur ir iekļauts, attiekt tos, teiksim, uz sadaļu aizsardzība, jo tur, man liekas, ir plašāks, tur ir kaut kādas tās, nu, viņš jau tā kā ir tāds austrumu robežas drošības un attīstības jautājumos un ekonomiskās attīstības, teiksim, jautājums, vai tagad tā ekonomiskās attīstības komponente vēl būs tikpat būtiska vai līdzvērtīga, cik koncentrēšanās uz drošību.
Mm-hmm. Jūs jau pīmiņāt šos pašvaldību tivojošos vieļošanas, kuras 7. Jūnijā sacētu, ka radzot arī, ka politiķi ir sazarūsiešīs. Nu, kas ir tas, kas jūs jau varbūt tivo un arī katrā aktīnai Reigā, nu visradzamokīs ir, kurš mēs jums tad atgulā visaktīvokīs, vai kurš varbūt vispasīvokīs, Katrīna?
Nu, priekš manis visradzamākais ir tas, ka redzams nav neviens. Es neesmu redzējis, nu vienīgais, kam es esmu redzējis kaut kādu pieteikumu, ir bijis Šlesers un Bartaševičs. Reklāmas staba formātā nekāda veida aktualitāte ne tur Balvos, ne Daugavpilī. Nu, labi, Daugavpils Rēzeknes mazāk par to tam arī, nu, varbūt tā iedziļinos, es vairāk, teiksim, par Ziemeļu Latgales pašvaldībām. Nu, es pagaidām neredzu, ka kampaņas būtu sākušās.
Arī Ziemeļu Latgulā neredzi neko?
Nē, pagaidām nē. Tiešām nē, varbūt jāpalasa vaduguns bišķi vairāk tur, kas parādīsies, bet es pagaidām neredzu ne soctīklos. Nu, vismaz es neredzu, varbūt ir, es vienkārši neesmu pamanījusi, bet kas, ko es attiecībā uz Rēzekni gribēju pateikt, nu, nezinu, man arī priekš Rēzeknes liekas, ka te nav intrigas, kurš uzvarēs. Es uzskatu, ka Bartaševičs ar Šlesaru kopā iegūs balsu vairākumu.
Naskatoties uz to visu nasmukumim, kas bija.
Jā. Un kāpēc? Tāpēc, ka viņiem nav alternatīvas. Es zinu, varbūt pēc sejām dažus opozīcijas deputātus, bet es neesmu dzirdējusi pilnīgi nevienu no viņiem. Mums tagad bija pirms pāris mēnešiem publiski, kas tur laikam sešas partijas apvienojās, uztaisīja kopīgu biroju Rēzeknē, ka nu tik būs un startēs. Varbūt viņi sāks kampaņu un viņa būs šausmīgi jaudīga un viņiem būs tāds mēra kandidāts, ka Rēzeknieši ģīps un spieksais sajūsmas, bet es tam neticu. Un es uzskatu, ka viņiem bija jau šo laiku jāstrādā, kamēr jau ir atlaista dome, un viņiem bija, nu es nezinu, man liekas, viņi pa vēlu sāks to visu kampaņu, un es neredzu šeit alternatīvu, par ko citu cilvēkiem balsot. Viņi varbūt arī gribētu kaut ko citu, bet par ko? Es priecāšos, ja būs labs piedāvājums, un Rēzekniešiem būs par ko izvēlēties, no kā viņiem varbūt nebūs tik liels pārsvars, kā ir bijis līdz šim. Jā, tām nosacīt opozīcijas partijām būs vairāk balsu. Bet vai viņas dabūs vairumu, lai varētu izveidot koalīciju?
Labi, tu pieminēji par Ziemeļlatgulu, kā vaduguni bīžo, Kjopulusu vai Jopas intereses, kas tī noteik, Anželika, bet par Daugavpiļas pusi, ko tu redzi, kā ir sazarūsie šīs politiķi Daugavpiļi? Tūmēr mēs redzam, ka visādokus pankūku cepšanas pasokumi, kuros ir partijas noteik?
Jā, protams, es teiktu, ka tas aktīvais kampaņošanas posms Daugavpilī jau varētu sākties ap novembri, kad Elksniņš dibināja savu reģionālo partiju Sarajevu Latgale, un tas noteikti nav tikai par tām pankūku cepšanām un to, ka Elksniņš 8. martā visiem sievietēm uzsauca šampanieti, bet arī par to, ko viņi dara sociālajos mēdījos, un ir jāatzīst, ka viņi to dara ļoti sistemātiski un aktīvi. Viņi pielāgo saturu gan jauniešiem, gan vecākas paudzes cilvēkiem, un to var ļoti redzēt, ka viņi cenšas apturt pēc iespējas lielāku elektorātu un izpatikt un veidot šo tēlu, un tas liekas ir viens no tādiem lieliem izaicinājumiem citām partijām, varbūt, kas vēlas tiešām būt kā opozīcija, un mēs redzam jau pēc Saeimas vēlēšanām 2022. gadā, ka ja kāds māk labi veidot tiktu, kas tad ir ļoti liela varbūtība iekļūt Saeimā un saņemt šo varu. Tāpēc, jā, man ir tāda sajūta, ka Daugavpilī viss notiek ļoti aktīvi. Arī vietējie mediji, protams, lielākoties ir kādas partijas krasi atbalstītāji, protams, lielākoties Alksniņa partijas atbalstītāji. Un, jā, viņi vienkārši vēsta, ka pilsētā viss ir lieliski, spīd saule, opozicionāri ir slinki un neko nedara, un tad Elksniņš ir kā tāds glābējs, tāds tēls, kurš aizstāv Daugavpili pret to slikto Rīgu.
Bet, Anželika, ja tu nūsauci Elksniņu, nu parunojam, nūsaucam vēl kādus citus sakt politiķus. Dzalbes kungs ir opozicionārs Elksniņam, Ločplies, Burinska kungs.
Jā, protams, ir arī šie cilvēki, bet nu, tad būs jāskatās, cik aktīvu, ja piemēram viņi tiek ievēlēti, cik aktīvu lomu viņi ieņems, jo piemēram, ja mēs skatāmies uz opozīciju Daugavpils domē, šobrīd nevarētu teikt, ka tā faktiski reāli pastāv, jo piemēram Igors Aleksejevs no Latvijas attīstībai, viņš visu laiku intervijās mēdījos kā mantru atkārto, ka viņš ir nevis tas opozicionārs, kurš kritizē, bet tas opozicionārs, kurš dara, un tas ir ļoti ērti tā sevi pozicionēt, bet patiesībā vajag arī tos, kas kritizē un kas pasaka, ka kaut kas nav kārtībā. Un,
Jā. Ivo, tev pašam Saknijas Daugavpilī pats arī sacīja, ka pagojušā gada nūgaļī bija Ziemassvētku laikā.
Es vēl biju arī Rēzeknē īstenībā agrāk novembrī, un tas ir tad, kad es pamanīju, ka nu, Rēzeknē tā kampaņa ir pamanāma, ja es izgāju no Rimī, un tad es ieraudzīju to milzīgo plakātu ar Šleseru un Bartaševiču. Manuprāt, vispār bija pirmais plakāts, ko es redzēju vispār pašvaldību vēlēšanu, un es biju pa visu Latviju, mēs skatāmies, kas bija pirmais plakāts pašvaldību vēlēšanām, arī skaitot Rīgu un visu. Ko es redzēju Latvijā jau novembrī. Un tas tieši bija tā nedēļas nogalē, tā bija, kad mēs biju garā uz teātru, un tad es vēl biju Ludzonis ar kuru, un tā bija vēl nedēļas nogalē, kurā Elksniņš dibināja partiju, tā kā man bija tāda Latgales nedēļas nogalē tāda intensīva.
Jūs teicu sev īspēc par to visu palika un drusku par Daugavpili tavu spordumu šobrīd?
Nu, tas iespēc par to, tā, nu, respektīvi tas vēlēšanu kampaņu tiešām var teikt, ka Latgalē sākās jau rudenī un Daugavpilī konkrēti arī. Tas, protams, jau iezīmējās ar šo te, tas pat nebija jaunas partijas dibināšana, bet ar partijas pārsaukšana, lai būtu tāds kā skaitām pantiņš, tāds Daugavpils, mana pils, tāds nosaukums jauns, un tad tur visi tur bija, nu, kā visi, bet nu, daudz nebija pārsteigti, ka Olga Petkeviču, par kuru bija, nu, pat kā saskaņas viena no tur saraksta top kandidātēm Blakus Ušakovam, pēkšņi izdomāja, ka taisīja savu partiju, un Elksņa līdzgaitnieks tur līdzšanais tur pievienojas, un visi tik pārsteigti, kā tā, kāda konkurence Elksņam, nu, faktiski to var, ja kāds atceras Pareks laika krīzi, kas atdalīja bankas labajā un sliktajā Citadelē un Pareksā, nu, tad šeit ir arī nostīta Elksņam, jo Olga Petkeviču tomēr arī bija, nu, cik mēs atceramies, nu, diezgan tuvu Elksņa līdzgaitniece un strādāja domē, nu, un nu, nebija tā kā nekad viņam tāda baigā ideoloģiskā pretiniece, tāpēc šis, un arī tur, man liekas, aizgāja vicmērs tajā partijā.
Vasiļievs, jā. No Latvijas Krievas Savienības.
Jā, no kurš izstājās no partijas, kad tur daudz izstājās ārā.
Bet drusku pamēģinājam pāanalizēt šo situāciju seikok. Nu, piemēram, Elksniņa opozicionāri soka, ka, piemēram, partija Daugavpils mana pils ir satelīta projekts. Nu,
man liekas, vienkārši tā ietekme Daugavpilī Elksniņam, viņa līdzgaitnieki, ja viņa ir tik sena un tik dziļa un tik plaša, kā no malas cilvēkam nākt un mēģināt tiešām predstāvēt ir šausmīgi grūti.
Nu, predstāvēt varēja kas, nosacīt arī predstāvēt, nu, es neteikšu, tas ir laba personība vai slikta, bet, nu, kas bija tā kā varēt nosacīt savu laiku bija un arī vēl, nu, netik sen, tā kā varas, kad bija vēl Daugavpils, domāju, kad kādas cīnes pagājušajā sasaukumā, tas bija Elksniņš un Eigims. Un tur tie bloki tur visādi, tad tur bija Elksniņš, tad bija Eigims, tad atkal Elksniņš atgriezās laikam. Nē, tur vēl bija vēl Prelatovs laikam beigās, un tad Elksniņš atgriezās pēc vēlēšanām. Eigims tā kā ir šobrīd, nu, es pat nezinu, vai viņš vispār plāno kandidēt neko tādu nesmanīs, bet nu, viņš ir ar to laikam savu tiesvedību, kurā viņam bija jau notiesājuši spriedumi, vismaz pirmā instancē.
Eigimam jābēja šos problēmas tikas, par šājiem. Pīrūču,
jā. Nu,
patronu glabošanā.
Nu jā, bet redz, piemēram, lai nāktu kaut kādi vienkārši Daugavpilietis aktīvais, nu kāds jaunietis vai vēl kaut ko mēģinātu predstāvēt, nu tas ir nereāli šobrīd, man liekas. Tas ir, viņam pirmkārt ir jābūt gatavam tam, ka visa viņa dzīve tiks, nu čakarēt, es domāju, gan no kaut kādiem, ja tu gribi būt tāda riktīga opozīcija un mēģināt, tev ir jābūt gatavam, ka tevi apspiedīs no visām pusēm, tostarp no pašvaldības pusēm, jo tas aparāts šobrīd Daugavpilī, man liekas, no ar līdzgadniekiem, un, protams, legāli jau neviens teiks, protams, tas nav iespējams, bet nu būsim godīgi, tad es nezinu.
Latvijas radio ēterā ņu Latgules stunde.
Skaņa Latgulas stundēji šodien sazrunojus par Latgulē svarīgiem notikumiem. Sazrunojus ar kolēģi TV3 žurnālisti Katrīnu Karzubovu, Latvijas televīzijas raidījumu de facto žurnālistu Ivo Leitānu, ka arī žurnālistikas studenti, kura šobrīd strodoja pietnītiskos žurnālistikas centrā Rebaltika praksā, tātad Anģeliku Litvinoviču. Runojot vēl par Daugavpiļas tematiku, šūgot arī ir pazrodējis informācijas informācijā daudzus mūsu, arī mūsu porstāvā tūs medijus, citus medijus par to, ka joprojām Daugavpilī noteik šī krīvu mākslinīku koncerti, kurus šos mākslinīkus tātad Orlītu ministrēja, nu, kad breidi īkļaunu Latvijai navālamūs personu sarakstā. Esam arī par to runoši īpriekšējos Latgulus stundās, bet joprojām, nu, tas mehānismus ir tāds, kā tas ir, un joprojām ir bijuši šajā situācijā, ka tātad arī martā Daugavpilī tagad ir atcelti divi šūs nu, noteikti propagandas laksteigola koncerti, ja jau jī ir īkļauti malnajā sarakstā. Nu, jūsu pordūmus un kai var rastīs tajā situācijā, ka nu, pat pašvaldības īstodis nu, pīļaušu situāciju leidz breižam, kad izajaucās ministreja Anželika.
Šķiet, ka šeit ir tāda diezgan liela vienaldzība un cerība, kas sanāks izsprukt cauri, un pirms tam Daugavpils kultūras pilī, piemēram, bija cits vadītājs, kas ir Harijs Vucins, un viņš centās vairāk īstenot tādus pasākumus pieeicinot Ukrainas māksliniekus un tam līdzīgi, bet tagad politisko apsvērumu dēļ, teiksim, viņu noņēma no tāmata, un tagad ir Elsniņam draudzīgs cilvēks Astrīda Lišinska, un nu, izskatās, ka viņi no vienas puses cenšas piedāvāt to, kas daugavpiliešiem it kā ir interesanti un kas ir, nu, teiksim, mērķa auditorija šiem te māksliniekiem, bet no otras puses, jā, viņi tā, viņiem tiešām nešķiet tas tik nopietni. Viņi vienkārši to uztver kā tādu nepatīkamu lietu, bet viņi to neredz varbūt tādā plašākā kontekstā kā tādu draudu. Man liekas, tiešām tā izpratne pavisam atšķiras.
Ivo, ko tu dūmoji, ir komisim Daugavpilī tūs koncertu tik daudz atceļ pēdējā laikā un
es gribēju piebilst, ja Rīgas, ka arī Rīgā tas pats notiek. Rīgā arī šie koncerti notiek, tas nav tikai par Daugavpili.
Es vienkārši nebiju pamanījis, es tagad skatos, jā, ka nu, jā, tas, ka tie nu, pēdējos gados ir bieži šīs ziņas, ka tiek atcelts kāds koncerts, un kurā tur ir. Tur bija arī, saprotam, te doma, kā tas gadās, kā atceļ pēc tam, kad viņi piesakās. Nu, tas tomēr ir saprotami, jo visiem iztekot kaut kādiem Krievijas, un ne tikai tur ir Krievijas, tur, man liekas, ir visādi tur nosacīti dažādo tur bijušo, teiksim, tā Padomju Republiku vai NVS valstu visādi mākslinieki, kuri uzstājas un kurus tad neielēš, nu, viņus visus izmonitorēt pirms tam un saprast, ka viņi būtu jāiekļaut, kas gadās sarakstos, ir vēl nekas tā būtu pārspīlēt, nu, pārāk liels resurs mūsu vārlietu ministrijai to darīt. Bet tas, ka uz to reaģē, nu, tas ir labi, bet, protams, jā, tas ka es, ko es tagad pamanu, kas ir, nu, ko es runāju, jo vienkārši tā jau liekas, nu, privātais kaut kāds organizē, ko viņš sauc, to viņš sauc, katru valstī daļa, tas, ka tas ir Daugavpils kultūras pilī, kaut kādi šie koncerti, es saprotu, tagad bijuši, kas ir atcelti, tas, protams, ir tāds.
Nu, Daugavpils kultūras pilis nebija paprasījies, ja pirms tam laikam viņa ministrēja, viņa drūšības dīnestim, nu, vai mēs dreikstam šo aicinu?
Nu jā, jo viņš nav iekļauts sarakstā, kāpēc, lai viņu prasītu.
Nu jā, tas jau tā
ir. Kam pēdējā breidī?
Nu, tad jau vairs neko, bet tad jau sanāk,
neko, jā.
Tas viņa nu, vienkārši, ja viņš nav iekļauts, un tā, tad viņš drīkst iebraukt. Nu, un tajā brīdī jā, tas tā arī ir, tā ir legāla situācija.
Saraksts pazapuldinājās.
Jā, pēc fakta.
Vēl par mēdiju situāciju Latgulā, Daugavpilī. Nu, kā jūs arī varbūt ar tādu skotunu reigas, kā jūs vērtējat tūs vītēju Latgulas kolēģu darbu, sevišķi Daugavpilī, varbūt arī Riezeķņā, nu, jūsuprot, vītējī mēdiju porstovi ir spieši nūdaļāt nātkareigu mēdija žurnālistu nu reklamiešanos, nu PR kampaņom, ja mēs zinām, ka piemēram nu pagojuši gadu bija situācijas, ka pat vairokim dažam radiostacijom uzlīk sūda naudu par to, kad nav sabiedrībai gūdīgi pasacāts, ka tas ir apmaksāts saturs.
Nu, tas ir, protams, slikti, ka tā dara. Bet es saprotu, mums jānodala, par ko mēs runājam par kaut gadām tiešām kā te jau minēja, ka ir kaut kādas avīzes vai kaut kas, kuras ir varbūt šauri partijas, kas, nu, Daugavpilī tur arī nav arī daudz to partiju, kurām tur būtu kaut kādas savi izdomi. Un otrs ir, kas ir nu, kas ir tāda liela mēroga Latgalē mediju problēma, tomēr es teiktu nedaudz, nu, vai daudz, ka Mums ir tādi mediji, kuru īpašnieki ir cieši saistīti ar politiku tādā ziņā, ka nu, tur ir kopīgi biznesi ar, ar vadošu partiju politiķiem, tad tiek organizēti kaut kādi pasākumi. Ozīris Rīgas restorānā, kur ir tas kopīgais biznes, un tad paralēli ir un šīs televīzijas sabiedrības un tam līdzīgi, un tāpēc tur, tur tā robeža, kurā, teiksim, mediji organizēti kaut kādi, gan latviešu, gan krievvalodā, turklāt ir saturs, televīzijas raidījumi ir, ir tā kā...
Mums dar pa īstam neatkarīgu ir
neatkarīgu žurnālistiku, un kur tā ir kaut kāda tāda, gan, nu, nu, mēs runājam par LRT tur, un, nu, kas pieder, man liekas, nu, Pankevičas kundzei, un tur ir un Rīga TV, nu, tur ir TV 24, tur arī
vienkārši pilnībā neatkarīgiem ir šausmīgi grūti izdzīvot. Teiksim, Daugavpilī laikam ir šis te Čaika portāls. Mm. Jā, nu, ja kāds viņiem noziedo forši, super, bet kopumā viņiem, nu, es uzskatu, ka viņi ir, nu, neatkarīgi man, cik es tā esmu palasījusi, es vismaz neko tādu švaku neesmu redzējusi, bet viņiem, es domāju, ļoti grūti, gan finansiāli, gan cilvēku resursu ziņā par Rēzekni runājot, es te nezinu tā no galvas, nu šeit mums sabiedriskā medija, tādas kā filiāles studijas ir vairākas tās, tad kā šeit to informatīvo lomu veids daudz, nu par Ziemeļlatgali uz augšu runājot, nu tur vairāk ir laikraksti tādi vietējie, bet tur atkal tā visa informācija ir par to, kas notiek, nu, lokāli.
Bet Ziemeļlatgulā jūt politisku ietekmi uz medijiem?
Nu, nu, tur ir, bet tās ir tā klaji pašvaldības avīzes, varbūt kādas iznāk, bet tās, kas, nu, citur nē, nu, nu kas mums tur ir, tā, tā pati Vaduguns, ja tas ir aktuālākais. Nu, nē, es teiktu, tur ir, vai tur ir daudz kritikas politiķiem, laikam, nē, bet tur arī nav slavas dziesmu daudz, tur pamatā runā tiešām par saimnieciskām
prasībām.
Jā, tur par politiku mazāk.
Ejam pie Anžilikas. Anžilika, tu Porziņi Daugavpils mediju situāciju, cik es zinu arī šobrīd strodoja pie Kaida Roksta, kurš, cik es zinu, būs Rebaltikā tivokajā laikā, nu,
Jā, nu, es varu pateikt, ka tas veids, kā mēs, laikam, viss objektīvāk varam novērtēt, kas, kuri mēdī ir atkarīgi no pašvaldības un kuri neapskatoties tos publicitātes līgumus, kas ir noslēgti, un tad es esmu saņēmusi informāciju no domes, un vislielāko kumos, teiksim tā, no pašvaldības ir saņēmuši Gorat LV, Grani LV un Alisa Plus. Gorat un Grani tie ir katrs aptuveni pa 177,000 eiro pēdējo 4 gadu laikā, un Alisai Plus tie ir vairāk nekā 90,000 eiro pēdējo 4 gadu laikā. Un, protams, arī tas viss ļoti atspoguļojas saturā. Mēs varam redzēt, ka, piemēram, Alisa Plus, kas vēl sanāk septembrī saņēma to sodu, ka viņi nenorādīja, ka konkrēts raidījums, dialogs ar pilsētu tiek finansēts no domas līdzekļiem, viņi ir samaksājuši to sodu, bet tagad es apskatījos, vai viņi tomēr sāka pieteikt, ka tomēr šo raidījumu sponsorē doma, un es neatradu tādu atzīmi par reklāmu. Tāpēc, jā, jautājums ir par to, cik ļoti vispār šiem mēdiem rūp žurnālistikas ētika, un vai tomēr prioritāte ir tā nauda, un acīm redzami šeit nu, tā biznesa tā lieta ņem virsroku un, diemžēl, tie kaut kādi standarti un atbildība pret sabiedrību paliek pēdējā vietā.
Tas ir līdzīgi kā ar politisko, man liekas, lai tu ienāktu pilnīgi neatkarīgs, bez jebkāda atbalsta un te strādātu godprātīgi, tas ir ļoti grūti pret to mašīnu, kas tepat labam strādā. Manuprāt, nu, ko, primāri tas pulkstenītis varētu mainīties tikai ar politiskās vadības maiņu, bet tur mūsu pat laban, nu var teikt, latviskās vai kādas, nu tur partijas, nu viņi ir, nu viņi, teiksim tā, viņi ir viegli prātīgi, vai viņi ir atmetuši ar roku lielajām pilsētām Latgalē, vai viņi negrib tur ieguldīt resursus, jo tas būtu gadu jautājums, gadiem vajadzētu strādāt, lai izspiestu esošo varu ārā, nu pat laban, citas latviskās partijas to nedara, un nu, tā ir viņa atbildība, ka tā.
Ivo, ko darēt, lai uzlabotu mediju telpus neatkarību Latgulā?
Nu, Latgulā vai Daugavpilī konkrēti?
Nu, piemēram, Daugavpilī.
Nu, jā, bet mēs...
Varam, vienkārši, nē, nu, es vienkārši varu jāpie par Daugavpilī, respektīvi sapratu, ka to pētījums, tu būtu interesanti kādreiz tomēr saprast, kas ir šo mediju arī īpašnieki. piemēram, Gorodovei, jo, ja mēs tā skatāmies, tur it kā, nu, it kā
Gorodovei īpašnieki ir personas, Krīvejas pilsūņi, kuri pat nedzīvo Latvijā.
Jā, pat aizbrauca uz Krieviju,
man liekas, dzīvoja Krīvejā,
kuri repatriējās, un nu, visai tādi ir izpakta. Jautājums, vai viņi paši tur piedalās tie pārvaldē, vai viņiem ir kaut kādi pārstāvi, ar ko tie pārstāvi ir saistīti, kas ir, piemēram, cilvēki, kuriem pieder trešdaļa avīzes, vai tur ir kaut kādi cilvēki, kas ir, nu, tur ir tāds viens cilvēks, kur es skatos, ir tur ģimenes ārsts, ir tā
Daugavpilī. Jā, bet cik tas tavu, protams, ietekmē vai neietekmē šo sabiedrisko dūmu? Cik tas strodo vai nastrodo?
Nē, nu, sabiedrisko dūmu, nu, godīgi sakot, šobrīd es teiktu, tas vairs neko baigi daudz neietekmē sabiedrisko dūmu šajā brīdī. Nu, teiksim, kad ko, ja nomainīties, pēkšņi, nezinu, Gorodovē, visas aizdomīgās saites ar kādiem politiķiem tur tiks pārautas un tur nopirks kādu portālu neatkarīgs cilvēks, nu tas tāpat neko neietekmēs, jo tur tā mašinērija jau ir tik ļoti, nu, reikts, visi tie portāli, kas agrāk it kā savā starpā tur arī cīnījās, tur Graņi, tur un Gora tur bija, man liekas, ka tagad arī tur nav vairs tāda baigā tāda naida, jo viņi saņem arī no domes to finansējumu, un tad tur ir, nu, vienkārši tā informatīvā telpa Daugavpilī, man liekas, ir tāda, jā, ka tur ir tā čaika, nu, kas kaut ko cīnās, un pārējais jau tur ir tāds, nu, atbalsta fonds domes vadībai, bet, nu, nevar teikt, ka pie tā ir vainīgs arī tur kaut kāds tieši tas Elciņš, jo tā situācija Daugavpilī tur politiskā bija ilgus gadus tāda un ar tiem medijiem, ka tur bija klanu cīņas, ka tur bija tie klanu mediji, tur bija vēl taču avīzes vēl nemtās, vēl tur miljoni bija vēl kaut kādas Dinaburga un kas, vēl pirms miljoni jā, vēl Dinaburga un portāliņi, kuri tur parasti tika tur domē, katrs tur savu dabūja cilvēku, tur deputātu, un tad katram bija tur savējais, tur kaut kāds medijas. Nu, es neredzu, ka tur vajag kaut kas var attīstīties un uzlaboties.
Bet jūs, kā tomēr mediju profesionāli, šobrīd, piemēram, Daugavpils televīzijā, viena no raidījuma vadētoja, viens raidījuma vadētojas ir cilvēks, kas savulaik te poras gadus atpakaļ sarēko nesankcionētu piketu, mēģinoja nūraut Ukrainas karogu, šobrīd jūs Facebookā raksta komentārus, ka mūsu austrumu kaimiņus ir ekonomiski labāk, pie mūsim reikoja diskusēju raidījumu, kurā sieši tur krīvu savīņēbas, tur
saka
pareizī
medijas.
Cilvēki.
Tas nav neatkarīgs medijas, tas nevar būt, man liekas tāds.
Jātājums gan, cik skatās vispār šos raidījumus. Vēl, tas arī, protams, jātājums, kāda ir auditorija, kāda uz viņiem ir ietekme, vai vispār viņi, es domāju, ka lielākā ietekme šobrīd uz, teiksim, vēlēšanām arī daudz vietu Latgalē, tikai Daugavpilī, ir redzēt sociālo mediju, teiksim TikToks, Instagrams ietekmē vēlēšanu rezultātus.
Bet tie šobrīd
ir daudz vairāk nekā šādi te.
Jā, noteikti.
Bet tie šobrīd
es varu piebilst kaut ko.
Anžilika, jā, drūši.
Ja mēs runājam tieši par Graņi, tas ir ļoti interesants gadījums, jo viņiem, piemēram, ir arī savs TikTok konts ar nosaukumu Lielais jautājums, ja baļš ar otros. Un tur Pankeviča pati ir tā raidījuma vadītāja, un principā tur tie narratīvi ir skaidri, ka Latvija ir neizdevusies valsts, jo mēs ekonomiski nevaram neko uzlabot, un Latgale ir aizmirsta un tam līdzīgi, un tāpēc, man liekas, Graņi tādā ziņā, nu, viņi ir sapratuši, ka ir jāveido to plašāku, teiksim, nevis tikai ir portāls un tas LRT plus, bet arī kaut kas plašāk, un tur arī ļoti acīm redzami ir tas, ka diezgan aktīvi tur tiek reklamēta Latvijas attīstība politiķi, ne tikai Daugavpilī, bet arī, nu, no Rīgas.
Nu, kas jā, ir, jā, kura ģimene tā. Ir Pankevičas kundzes biznesa partneri Ozīrs arī.
Jā, ja to jā tāpēc ir. To visu var redzēt, un piemēram tas, ko Tenis minēja par to Iļinu, tur ir ļoti daudz arī citi interesanti piemēri. Tas pats lielais jautājums, kas ir raidījums tieši LRT+, viņu vada Nikita Aleksejevs, kas ir Latvijas attīstībai politiķis Daugavpilī, un viņš arī ir Daugavpils domes uzņēmuma darbinieks. Un viņš vada to raidījumu, viņš intervē savus partijas biedrus, tur tajā raidījuma aprakstā ir uzrakstīts nērti jautājumi, asas sarunas, nu par ko ir runa? Kā tur var būt asas sarunas, ja to vada domes darbinieks burtiski un no Latvijas attīstībai? Nu,
tas lai ar šo neslēks. Visu ceinātu, jūs vajag ceiņētojus Latgolā. Jūs poši tik un Katrīna, gan Ivo nok no Latgolas, bet nastrodē Latgolā. Latgolā. Nu, ar šaidim, jā, ar šaidim nagūt proteigim mēdiju izstrodojumam var tikai cēņātīs darot gūdēgi un sabiedrības interesēs un nanūslīdzotīs nevīna politika pusē. Nu, nu, ir cerība, ka te nokst, šobrīd ir Latvijas rādio ir izsludinojis vakanci Daugavpilī. Nu, nu, kā jūs radzot obi arī varbūt nu, Reigas pusis, nu, nu, varbūt kāds jūsim atsagrīsīs uz Latgolu? Un cīnījāsīšu ar šo visu netaisnību?
Nu, man, es jau aizbraucu ne jau tāpēc, ka es gribēju būt žurnāliste, un es šeit to nevarēju darīt. Es jau aizbraucu sen atpakaļ bērnībā vēl, pirms vispār sapnis par žurnālistiku neeksistēja 20 gadus vairāk. Atpakaļ es aizbraucu no Latgales. Vai es šobrīd būtu gatava atgriezties? Nu, laikam, nē. Kas ir mūsu cerība, tie cilvēki, kas ir šeit, Ture, kur Anželika, vēl kaut kas, vēl kaut kas, jā, jo, nē, tas, ko es redzu, teiksim, arī savu vienaudžu vidū, bet, nu, žurnālists jau nevajag, viņam jau nav obligāti jābūt tur 20 gadniekam, tas arī būtu vecāks cilvēks, daudzi tomēr grib atpakaļ uz laukiem, viņiem nepatīk dzīvot, vienkārši nepatīk pilsēt, un viņi var brauc atpakaļ, man tur Viļaka, Upīte, pilns ar tiešām atgriežās, nu, ir... Ir vienkārši cerība, ka kādam no viņa, kādam no viņiem interesēs arī politika un žurnālistika, ka viņš būs gatavs ziņot, strādāt, es tā nu, citādāk neredzu. Vienkārši vietējie, kuri šeit ir un kuri grib būt žurnālisti.
Ivo, nu tavas kotu punktu, ka uzlabot, tad vēlreiz tu pošu jautāju, ka uzlabot tu mediju telpu stiprunot.
Neviens jums no malas neatbrauks, vai ja neatgriezīsies stiprināt mediju telpu pašiem, ja tas ir jādara uz vietas, un tas ir jautājums, vai, nu, un ja viņa nu, nebūs, nu, ja sabiedrībā nebūs tam pieprasījuma, nu, tad nebūs, tur mākslīgi to nevar izveidot, un respektīvi šis arī ir tāds, tomēr laiki mainās, un mēs arī nevaram vairs atgriezties kaut kādā, laikos, kad tur ir, nu, 90. Gadi, kad ir viena pilsētas televīzija un trīs avīzes, un ka mēs kaut ko ietekmējam, tagad tā arī gan ne tikai tur pašu, teiksim, satura veidotāju veidot saturs, bet gan arī tur ir liela daļa apzinātas dezinformācijas, apzinātas propagandas operāciju no nedraudzīgiem austrumu, dienvidu austrumu kaimiņiem, kas visā arī cīnās, protams, par to visu skatītāju un mediju patērētāju, un tāpēc šis ir tāds, nu, šo jautājumu mēs tagad īsumā tev neatbildēsim, bet tas ir ļoti liels izaicinājums, nu, šis neforšais politiku izmantotais vārds, bet tā ir liela problēma, un nu, tās perspektīvas ir, protams, diezgan bēdīgas, bet nu, tas neatiecas tikai uz Latgali, tas ir attiecas reāli uz visu politiku, un arī ne tikai uz Latviju, tas attiecas vispār uz, nu, Nu, paskatāmies, jā, nu, mēs skatāmies un šausmāmies, kas notiek Amerikā, nosacīti, nu, pēc pašvaldību vēlēšanām varbūt mums arī nāksies šausmināties ne tikai par Daugavpili, nu, vai par Daugavpili, ar šat, ne, tur viss ir skaidrs, vai par Rēzekni, par Rīgu, kas būs, ar Rīgu notiks, to mēs redzēsim.
Ar jūsim kolēģi tik aizraujuši runot, kas jau verus, mēsim jau raidījumā laiks iztecies, vēl palicis ļoti daudz jautājumu un tēmu, kurus varētu porunot, bet palicis kolēģi katru dočurinu laiku, ceru, ka itaidā formātā vai savodokā formātā vēl tiksimies Latgulas stundī par to, ka aprunojumu tēmu Latgulā teišam ir daudz, un arī ceram, ka nu šom diskusējam arī sabiedrība kaut ko īgjūst un uzzinoja. Paldies tātad studijā, Latvijas Radio Latgulas studijā, šodien bija TV3 ziņu korespondente Katrīna Karzubova un attolunoti LTV raidījuma de facto žurnālists Civo Leitāns, žurnālistikas studente, kura šūbreit praksī pietņīcisko žurnālistikas centrā arī Baltika, Anželika Litvinoviča Paldisīs sazdzirdiešanos.
Latvijas Radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Raidījumu Latgulas stunde turpināja Laura Sondere rīskotu kultūras nūtikšanu apskotā Latgulā.
Napalaid garam! Kultūras pasociņa apskots tivokajam dīnam.
Vasali klausētoji! Kai visod itimā laikā paviestieši jūsim par labumu interesantam kultūras nūtikšanam mūsu pusī. Jau pēc pora minūtēm četrūs Rotko muzejā tiks svinēgai atklota 13. Starptautisko Latgulas grafikas simpozija noslēguma izstode. Nododot skatētoju vietējumam grafikas mēdija mākslas darbus, kuros divēju nedēļu garumā veidoši 11 mākslinieki no 9 valstīm. Divu nedēļu radošais darbs ir noslēdzies izstādē, izēmējot grafiķu individuālos rokrakstus un parādot grafikas mediju plašu tehnisko daudzveidību. No Daugavpiļa tolok virzoties Rīgas virzīnī, bet toļok par Latgales vortim nateikot, palīkot Levāna Novada kultūras centrā 7. Okarā Nacionālo bruņoto spāku štāba orķestris jauno koncertu programmu Lat In. Tivojoties pavasaram, itimā reizā orķestris klausētojumu pīdovu izbaudēt goda laika pazemošanos atmosfēru, ne tikai ar bogotēgu skaņu spektru, bet arī ar visaidoku deju mūzikā raksturēgu ritmu klotbūtni. Koncerta sokumā varēs dzirdēt Argentīnas un Kubas ritmiskos muzikālos nūkrosas. Saupus koncerta turpinājums pamazam uzplauks Latvijas karogu krosos ar taidu komponistu kā Raimonda Paula, Gunāra Rozenberga Jārņa Meģņa kompozīcijām. Bet jau sazdiņ aicinoši jūs pastaigot. Atzīmējot pasaulē Udiņadīnu, dabas aizsardzības porvalde aicinējusi porgojiņim timā starpā arī Rāznes Nacionālajā parkā. Ītmā gadā pasaulē Udiņadīna ir veltēta ladoju kušanai. Ir Rāznes Nacionālajā parkā varēs dazinot īpazēt ladoja veidoto sainuvis itu nūzēmi dabā. Ja porgojīnī vēsts dabas aizsardzības porvaldes Rāznes Nacionālo parka dabas centra vadētoja Regīna Indriķe.
Ledoja daudz vīt ir izkusuši, arī Latvijas teritorijā ir atnesuši laukakmeņus, ir izveidojušas dažādas reljefa formas. Tad mieginosim izstaigot apmēram 10-11 km garu maršrutu un skatāties, kas tad ir tos darbības pādes, vai tos ir kādas starppaugulu īplokas, vai tie ir osi, osveidēgas reljefa formas, cik lieli akmiņi ir atnesti, un kā, piemēram, karjerā mēs varam vārot šos te izskalotos, noslāņotos pērāgus, ja te var pasicēt, ja tos smiļķgrāns atradnis, ka jūs ledojas ir izveidojis.
Bet tim, kam itamā nedēļas skolā nesagribīs staigot, ir varēba sevi porbaudēt erudīcijas spēle, kura reit 11. Notiks Nautrānu kultūras centrā. Spēlē no troki gudris būs varēba porbaudēt savu zinošanas erudīciju par Latviju, Latgalu un Nautrānu pogostu. Bet Vabaļas kultūras namā reit 2 stundās varēs nuzvērtīs Leiksnes pogosta kultūras namā amatieru teātra maskas īstudiemu Godsimta lopsu medēbis, režisora Māra Korsieša vadībā. Dzēva laukos nereti sagodoja visai dokas bādes, īpaši, ja tu esi vintuļa sīvīte cīnījamā vecumā. Taču vojot dzimumas pētēbai radošo pieeja var atrisināt visai dokas bādes, it sevišķi, ja tevumā ir izpalīdzīgas kaimiņīnis i galants kaimiņš. Īspējams par kaimiņu attīcēbam i vēl visai dokumu būšanam un abūšanam varēs redzēt, dzirdēt leidzījust svādin noteikušajā Latgales reģiona amatieru teātru skatē, kura nu 10. Reitā jau soksīs Levāna Novada kultūras centrā. Īkai pirmī savu īstudiem izrodēs Levāna Novada kultūras centra amatieru teātris režisora Oskara Birziņa vadībā ar izrodi Atsaldātais. Kam sekos rudzautu pagastu amatieru teātru Kūpa Okūts ar Godsimta lopsu medēbam, bet amatieru teātris Vinda izrodējis Rudolfa Blaumaņa Zagļus. Īsvādiņ 4. Latgales reģiona amatieru teātru skati noslēgs Rēzeknis tautas teātris ar izrodi Taksistes tosti, kuros režisora ir Māra Zaļais Kalns. Ivēsvādiņ ir laba varēba nubraukti Zondrupenis lauku sātu, kur tieši 12 stundās notiks spēles rūteļas izdarēbas ap pavasara saules grīžim i Moris Dīnu, norisis dobā i tradicionālajā lauku sātā. Bet jau svādinis vakarpusē 4. Tīpoši Andrupenis lauku sātā notiks sarunas ap svātos Moris tālu latgalīšu kultūrā ar kūpēgu tautas dzīsmu padzīdošanu. Bet nu pirmadienis Rēzeknā notiek mākslas fórums Crossroads, kas pulcē mākslinīkus, kuratorus, sabiedriskos aktīvistus, uzņēmējus ir radošu industriju porstovis, lai kūpēgai domotu par mākslas un kultūras lomu reģionālajā attīstībā, sabiedrības salīdzināšanā, inovāciju veicinošanā. Fórums Pīdovos radošos darbnīcas lekcijas paneļa diskusijas, kā arī Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiālis studentu īpasnīdzēju darbu izstodi Plunkšķis. Jūtardin, 25. martā, kad visā Latvijā pieminēs komunistisko genocīdu upurus, pusseptiņos okurā Rēzeknes tautas teātris izrodēs Sibīrejas haiku. Sibīrejas haiku ir stosts par Ogra 1941. gada juņa reita notikumiem, kuri padarīja par nabijušam vasalis paaudzis. Izdrupēt emocionālis nocinījus macavados, paļdiska klausētājs par kultūras notikumiem ītumā nedēļas skolā. Ilaimosim interesanta nedēļas nūgale.
Raidījums Latgulas stundi šodien izskaņ. Raidījumu veidoja Maija Upeniece, Renāte Lazdiņa i Laura Sondere, bet par raidījuma skaņījumu godoja Ints Salmiņš. Savukārt pie mikrofona beju as Tenis Bikovskis. Meklēj Latgulas stundis arhīvu arī Latvijas radio sociālūs teiklu platformos. Visu lobu!
Reģiona notikšanas, diskusējas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ ir, protams, Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.